shumë banorë të Kabulit e akuzojnë qeverin për siguri shkeleshko. Kjo e rrit presionin mbi qeverin e ndarë dhe jo popullore të presidentit Ashraf Ghani, i cili është përballur me kritika për trajtimin e kryengritjes talibane.
Ky
sulm vetvrasës ka shkaktuar dëme të mëdha. Shihni këtu, banesa e dikujt, dyqani i dikujt, ka dhe spitale. Zyrtarët rrinë të sigurt në zyrat e tyre dhe nuk pyesin se çfarë ndodh këtu. Çfarë duhet të bëjmë ne? Të ikim nga vendi apo t'i durojmë bombat mbi trupat tanë, tha një banori Kabulit. Shpërthimi pasoi një riorganizim të agjencive të sigurisë në Afganistan që u shkaktuan nga dhuna në rritje. Më 21 prill, talibanët sulmuan një kompleks ushtarak në provincën Balk duke vrarë mbi 140 ushtar. Sulmi i së mërkurës ndodhi në qarkun Vazir Akbar Khan, që konsiderohet si më i sigurti në Kabul. Ambasadat e huaja mbrohen nga dhjetra mure të larta, ndërsa zyrat e qeverisë ruhen nga policë dhe forcat të sigurisë. Shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa që la një grop të madhe para ambasadës gjermane. Dritaret e ndërtesave 2 kilometra larg janë thyer. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë askush, ndonëse një seri sulmesh në Kabul gjatë vitit të kaluar janë kryer ose nga militantët taliban ose nga ata të Shtetit Islamik. Provinca Kabul ka numrin më të madh të viktimave në Afganistan gjatë 3 muajve të parë të vitit 2017. Shpërthimi i së mërkurës ka qenë një akt i tmerrshëm i dhunës dhe e përkujtues i çmimit që civilët afgan vazhdojnë të paguajnë në një konflikt ku grupet armatosura i godasin qëllimisht, ndërsa qeveria dështon të mbroj, tha organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International. Në mars, personat armatosur të veshur si staf mjekësor sulmuan një spital në Kabul, duke vrarë mbi 50 veta dhe plagosur dhjetra të tjerë. Korrikun e kaluar, sulmuesit vetvrasës sulmuan një demonstrat në kryeqytetin afgan, duke vrarë 84 veta dhe plagosur mbi 230 të tjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish ministri i shëndetësisë Maqedonisë Nikola Todorov është qelluar me armë zyari përpara Ministrisë së Shëndetësisë në Shkup. Lajmin e ka konfirmuar policia dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Sulmuesi është arrestuar dhe policia ka dërguar në stacionin policor ku është marrë në pyetje. Ministri i ri i shëndetësisë Arben Taravari në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ai nuk ka qenë në punë sot pasi ishte informuar rreth incidentit. Taravari ishte planifikuar të takojë me kabinetin ministror në orën 12:30. Todorov ka qenë Minister i krahut të djath të qeverisë paraprake VMRO DPMNE të udhëhequr nga ish-kryeministri Nikola Gruevski. Burime jo zyrtare nga partia e Todorovit kanë thënë se ai nuk është plagosur. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisioneri i BE-s për zgjerim Johannes Hahn kanë përshëndetur zgjedhjen e qeverisë së re të Maqedonisë. BE-ja është e gatshme të mbështesë punën e qeverisë dhe të opozitës në mënyrë që të zbatohen të gjitha pjesët e marrëveshjes së përzinës për zgjedhjen e krizës politike, thuhet në deklaratën e përbashkët. Parlamenti i Maqedonisë ka zgjedhur mbrëm qeverinë udhëhequr nga lideri opozitar Zoran Zaev, duke i dhënë fund bllokadës 6 mujore politike. Gjermania ka pezulluar përkohësisht dëbimet në Afganistan për azil kërkuesit të cilët kanë dështuar të fitojnë të drejtën e qëndrimit në Gjermani pas një shpërthimi masiv të një kamioni bomb në Kabul. Kancelarja Angela Merkel ka thënë se shumica e dëbimeve do të mbeten në pritje, derisa Ministria e Jashtme të përfundojë rishikimin e situatës aktuale të sigurisë në Afganistan. Kjo procedurë do të zgjasë deri në kohë kur pritet të funksionalizohet ambasada gjermane në Kabul. Merkel ka bërë këto deklarata një ditë pasi një kamion bomb ka lënë të vrarë më shumë se 90 persona dhe ka plagosur më shumë se 400 të tjerë në Kabul. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet të njoftojë sot nëse SBA do të mbetet në marrëveshjen e Parisit për klimën ose jo. Burime nga Washingtoni kanë thënë të mërkurën se Trump do të tërhiqet nga marrëveshja nënshkruar në vitin 2015 nga një 195 vende. Liderët evropian kanë lobuar fuqishëm për të bindur Trumpin të mos tërhiqet, por Trump ka thënë se antarët e Partisë së Tij Republikane, si dhe industritë e qmyrit të naftës, i kanë bërë presion të tërhiqet. Marrëveshja e Parisit për klimën është pakti i parë ligjor për luftimin e ndryshimeve klimatike. Me to pothuajse çdo vend është pajtuar vullnetarisht të reduktojë emetimet e gazrave serr. Gazra serr kryesisht gjenerohen nga termocentralet dhe makinat që djegin vajin, qmyrin dhe gazin natyror. 44 veca kanë vdekur nga etja pasi kamioni i tyre u presh në shkretirën e Saharës në pjesën veriore të Nigerit, tha kryqi i kuq ndërkombëtar duke u thirrur te të mbijetuarit. 6 gratë të mbijetuara kanë arritur të ecin deri në Dirko, një fshat i largët në Niger, tha zyrtari kryqit të kuq. Lawal Taher transmeton BBC. Të mbijetuarat thanë se në mesin e të vdekurve ka edhe fëmijë. Viktimat nga Ghana dhe Nigeri raportohet se kanë bërë përpjekje të arrijnë në Libi. Taher nga kryqi i kuq tha se deri më tash askush nuk e ka vizituar lokacionin për të identifikuar trupat. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se hakerët rusë mund të sulmojnë ata që kritikojnë vendin e tyre për shkak të ndjenjave patriotike, por këmbgulli se qeveria ruse nuk është e përfshirë në sulmet kibernetike. Putin i bëri komentet në një takim me redaktor të agjensive ndërkombëtare të lajmeve në Shën Petersburg. Komentet vinë si një përgjigje ndaj inteligjencës amerikane, e cila ka konstatuar se hakerët rusë të urdhëruar nga Kremlini kanë ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Nuk jemi të përfshirë në nivel shtetëror dhe nuk do të përfshihemi. Përkundrazi, po bëjmë përpjekje ta luftojmë këtë dukuri brenda vendit tonë. Në çdo rast jam i bindur se asnjë haker nuk mund të ndikojë fushata zgjedhore në Evropë, Azi ose SBA, tha Putin. Ai po ashtu kritikoi siç tha rusofobinë në vendet që po përpiqen ta izolojnë Rusinë. Kjo u pasi referencë e qartë për SBA-n dhe BE-n, të cilat i kanë vënë sanksione Moskës për shkak të aneksimit të paligjshëm të gatishullit Ukrainas të Krimes. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi i nderuar, këto ishin informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Miru dëgjofshim.